Nuk kam besu kur se si te tu.